Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 8. 2024. gada augusts. Audiogrāmatas latviešu valodā. Ieskaņotās. Andris Levāns, Māris Zanders, Aizmirstā Livonija. Savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā. Lasa Jurģis Vansāns 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 5 stundas, 18 minūtes. Uzmanības centrā Livonija. Grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu, kas īsti bija Livonija un kas nekādā ziņā nebija. Uzzināsiet arī to, vai viduslaiki tiešām bija reliģiska fanātisma, nebeidzamu karu, tumsonības un ekonomiskas masspējas laikmets. Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesora Andra Levāna un žurnālista Māra Zandera grāmata. Gundars Bojārs – Nazis, zirgs un brīvība jeb Buena Onda. Lasa Jurģis Vansāns 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 6 stundas 35 minūtes. Mēc teikt, ka dzīve ir skaista, taču pareizāk būtu teikt, ka pasaule ir skaista, bet dzīve kā nu kuram. Šī ir ceļotāja piedzīvojumu grāmata, kurā viņš dalās pieredzē un pasaules skaistumā. Reizē ar līdzpārdzīvojumu tā var kalpot kā rokas grāmata tiem, kas grib doties pasaules neapgūtajos ceļos. Ik viens ceļojums ne tikai atklāj tev pašam sevi, bet arī pastiprina mīlestību uz savu dzimto zemi. Tā saka Valdis Attāls, dzejnieks. Juvals Noas Harari – Neapturamie mēs, kā mēs pārņēmām varu pasaulē. Pirmā daļa. Lasa Dina Kāgane Kovaļova 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 3 stundas 37 minūtes. Grāmatai Neapturamie mēs ir divas daļas. Pirmā – Kā mēs pārņēmām varu pasaulē? Rīgā. 2022. gadā, un gadu vēlāk izdotā otrā daļa, kāpēc pasaule nav taisnīga. Pirmajā daļā skaidrota cilvēka spēja būt pārākam dažādās izpausmēs un interpretācijās, savukārt otrajā autors pievēršas pasaules attīstības notikumu secīguma un likumsakarību prizmai. Juvāls Noas Harari – Neapturamie mēs, kāpēc pasaule nav taisnīga. Otrā daļa. Lasa Dina Kāgane Kovaļova 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 3 stundas 57 minūtes. Otrajā daļā, kāpēc pasaule nav taisnīga, autors skaidro, kāpēc pirms 10 000 gadu notikušas revolūcijas sekas mūsu dzīvi ietekmē vēl joprojām. Viņš atklāja, kas un kad nogāja greizi, un kā mēs vēl varam visu pavērst pareizajās sliedēs. Guntis Tālers, Sestdienas kungs, Lasa Zane Bičevska, 2024. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 15 stundas 58 minūtes. Detektīvu piedzīvojumi sākas kādā tveicīgā vasaras vakarā, kad Zintis un Nelsons dodas kārtējā biroja uzdevumā. Kolēģu prombūtnes laikā pie Marijas ierodas izmisis vīrietis un lūdz palīdzību, lai atrisinātu satraucošu un šķietami pārdabisku situāciju. Klients ir pārliecināts, ka ar viņu mēģina sazināties kāds no mirušo pasaules. Organizētā noziedzība. Šķietami pārdabiski notikumi, nepārvarama baiļu sajūta, galvā skanošas balsis, neizskaidrojami nāves gadījumi, vai tam visam rodams kopīgs racionāls izskaidrojums? Tiražētās. Sirds valoda. 2024. gada digitāls audio ieraksts, viens kompaktdisks, 2 stundas 58 minūtes. Grāmatā stāstīts par dziedniecību un jauno zemes enerģiju. Šis ir labdarības projekts veltīts Zilā kalna Martai. Idejas autore, realizētāja ir Ilva Kalniņa, jeb Ilva Urusvatī. Grāmatas perestajā iespiedrakstā. Stāsti vieglajā valodā – pirmā grāmata. Grāmata vieglajā valodā, kur apkopoti 5 autoru darbi. Tie ir stāsti, kas iesniegti Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Vieglās valodas aģentūras organizētajā konkursā Viegli lasīt. Grāmatā iekļautie darbi – autoveikals, Pēterim ir idejas, Anna cep pankūkas, karameles un Smilšu pils. Baiba Baikovska – elfa, suns, ne cilvēks. Grāmatā ir apkopoti sirsnīgi stāsti, kuri liek paraudzīties uz ikdienas darbībām un procesiem, nevairs kā pašsaprotamiem, bet gan kā ievērojamiem izaicinājumiem. Taču, kad tos izdodas pievarēt, tās ir nemazāk ievērojamas uzvaras. Stāstu centrā ir Labradoras retrīvera šķirnes kucīte Elfa, kas jau vairāku gadu garumā ne tikai palīdz autorei ikdienas darbībās, bet ir arī tuvākā līdzgaitniece un labākā draudzene. Elfa ir suns asistents, kurš palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām risināt sadzīves problēmas. Grāmata tikai daļēji vēsta par suņu ikdienu asistenta darbā, bet vēl vairāk dziedina ikviena lasītā ilūzijas par būtisko un to, ko nozīmē būt cilvēkam. Indra Čekstere, Latvieša gads, gadskārtu svētki un tradīcijas. Cilvēku stāstos, dzimtu fotogrāfijās un receptēs atklājas, cik dažādi ir latvieši darbā, ticībā un mīlestībā, kā līdzās dzīvojot, pārņēmuši arī citu tautu tradīcijas, padarot tās arī par savas dzīves daļu. Grāmatā iekļauti vairāk nekā 150 senie un mūsdienu latviešu stāsti, teicēji dalījušies arī ar dzimtu receptēm. Džeina Kokrema – ceļa sākumā. Uzaugot Andersonu māsas nevarēja būt vēl atšķirīgākas. Bezbailīgā un piedzīvojums alkstošā Sūzija pavadīja savu dzīvi izpētot pasauli un izaicinot likteni. Viņas māsai Kamillai, kas vienmēr izvēlējusies drošāku un mierīgāku ceļu, šī dzīves pieeja šķiet pārgalvīga. Kad Sūzija pēkšņi nomirst, Kamillas pasaule tiek satricināta. Viņa nespēja atrast mieru, līdz pienāk kaudzīt ar noslēpumainām vēstulēm, kas paredzētas lasīšanai Sūzijas nāves gadījumā. Katrā vēstulē Kamillai uzdots apmeklēt vietu, kurai bija īpaša nozīme māsas dzīvē. Katras ceļojuma posms nes ne tikai skumjas un atvades, bet arī jaunas atklāsmes. Nunna M.P. Galvenajā lomā Arnis Līcītis, gandrīz kinoscenārijs. Grāmatas autore Nunna M.P. apkopojusi sarunas ar Arni Līcīti viņa dzīves pēdējā vasarā, kā arī tuvāko kolēģu, draugu un tuvinieku atmiņas, kas ļauj lasītājiem sajust, kā dzīvojis, ko domājis un ar ko aizrāvies daudz miljonu auditorijas dievinātais aktieris, kurš visu savu radošo mūžu nesis Latvijas vārdu tālu aiz mūsu valsts robežām, ierakstot spilgtu lapusi teātra un kino vēsturē. Kristīna Doda gandrīz iemīlējusies. Džekija nejauši kļūst par slepkavības liecinieci. Situācija ir tik sarežģīta, ka par vainīgo var tikt noturēta viņa. Tādēļ Džekijai nākas bēgt, atstājot savu veiksmīgo biznesu un identitāti, jo patiesībā viņas vārds nemaz nav Džekija, un patiesībā visa viņas dzīve ir viens liels noslēpums. Pēc 9 gadu prombūtnes viņa atgriežas vienīgajā vietā, kur jebkad ir jutusies drošībā, bet tur viss ir mainījies, atskaitot vienu – vīrieti, kur viņa reiz ir mīlējusi. Gunita Lagzdiņa – Gunita. Vai Gunitai Pērlei ir kas kopīgs ar autori Gunitu Lagzdiņu? Spriediet paši. Romāns ir veltījums vienai gaišai zvaigznītei debesjumā un arī visām teju 2200 ugunīgajām vārdamāsām, kuras var būt gan enerģijas un sirds siltuma devējas kā sveces, gan sprakšķošas un viegli uzliesmojošas kā elektrības vādi izsavienojuma brīdī, gan arī bīstamas kā sprākstvielu lādiņš, kuram detonējot piemīt atombumbas jauda. Kuru atmodināsi, to dabūsi. Tāda ir dzīve. Spēle ar noteikumiem, kurus īsti nezinām. Davids Ellis – ideāla schēma. Simons ir cienījams jurisprudences profesors. Vikie palīdz vardarbībā cietušām sievietēm, bet viens ir skaidrs – absolūti nekas nav tā, kā izskatās. Tad notiek pirmā slepkavība turīgās, mierīgās un klusās Greisvilidžas vēsturē. Pie pilsētas savrupnumā tiek atrasts skaistas un bagātas sievietes līķis, un Saimona un Vikijas noslēpumi pamazām nāk gaismā. Galvreibinoša slepena dēka, trasta koncert 21 miljonu dolāru. Pārdesmit gadu skrātas dusmas un apsēstība ar vēlmi atriepties. Ja visi melo, tad kurš? Kuru patiesībā krāpj? Antonijs Makārtens – Izgaisti. Ir atlasīti 10 pretendenti, kuriem būs jāpiedalās digitālo pēdu izdzēršanas projekta Go Zero beta testā valsts drošības dienestu interesēs. Tehniskā ģēnija Saja Bakstera izstrādātā iniciatīva Fusion uz planētas spēj atrast tik vienu. Pirmajā brīdī šķiet, ka lasīsiet spraigu piedzīvojumu trilleri, tomēr šis nav parasts trilleris. Autors labi zina, kurā brīdī jānospiež bremzes, kā likt grāmatas tēliem iepatikties lasītājiem un kā sabiezināt sižeta krāsas. Sanita Strautniece – Kvēlojošie. Kopš Toma pieņemšanas ģimenē viņš mājai bijis kā dādzi sacī, un šķiet arī Tomam viņa. Sabojājušās mājas attiecības ar tēvu, uz vecāku mājām jaunā sieviete brauc reti. Taču nu, lai saņemtu savu mantojuma daļu, viņai būs jāpavadā vārpiņās visa vasara, strādājot plecu pie pleca ar Tomu. Vai viņai izdosies pārvarēt kaismīgo naidu? Un ja nu tas slēpj kādas pavisam pretējas jūtas? Ievelkošs vasaras romāns ar savu noslēpumu, kurš nemaz tik ātri neatšķetinās. Rūta Šepetis, man tevi jānodod. Kam tu vari uzticēties pasaulē, kurā valda bailes? Kristians dzīvo valstī, kurā valda represijas un tirānisks diktators. 17 gadu vecumā viņš sapņo par brīvību, vēlas studēt filozofiju un rakstīt dzeju, taču valsts kontrolē visu, ko viņš dara, saka un pat domā. Vai šajā pastāvīgo aizdomu gaisotnē viņš var uzticēties savam labākajam draugam, meitenei, ģimenei? Kad Kristianu sāk šantažēt slepenais dienests, viņš nonāk neiespējamas izvēles priekšā. Vai viņš nodos savus tuvākos cilvēkus, vai pretosies riskējot ar viņu dzīvību? Kādu cenu tu maksātu par brīvību? Rozija Volša – Mana mūža mīlestības. Emma mīl savu vīru Leo un meitiņu Rūbiju. Viņu labā Emma darītu jebko. Tomēr viss, ko viņa līdz šim par sevi teikusi, ir mēli. Tā tas būtu varējis turpināties, ja vien ne vīra darbs. Leo raksta nekrologus un Emma ir slavena jūras bioloģe. Kad viņa nopietni saslimst, Leo aizpilda laiku ar to, ko prot vislabāk. Viņš lasa un raksta par Emmas dzīvi. Pamazām pētot viņas pagātni, Leo apjauš, ka tā sieviete, kuru viņš mīl, patiesībā nemaz neeksistē. Sandra Kalniete – Māte sieva, sieva māte, meita sieva. Grāmata stāsta par dramatiskām pagātnes traumām, kuras kā neredzami taustekļi, sagandēt dzīvi vairākām dzimtas paaudzēm. Galvenā varona Ilzīte neapzinās, ka viņas liktenis ir sācies ilgi pirms piedzimšanas, kad karš un padomju okupācijas sagrieza šķērsām mātes mātes Irmas un tēva mātes Jadvigas dzīvi. Abu piedzīvotie traģiskie notikumi ir atstājuši smagu nospiedumu meitenes vecāku personībās. To ēnu ēnas klājas arī pār Ilzīti, traucējot justies laimīgai, pašapzinīgai meitenei. Viņa aug tramīga un bikla, iemācās neizrādīt savas jūtas un pārdzīvojumus. Jari Vilēns, Marku Joki Sipile. Pateicība no Hitlera, somu brīvprātīgā SS karavīra Jorma Slaitinena dienas grāmatas 1941-1943 gads. Somu brīvprātīgo SS bataljons kalpoja nacistiskās Vācijas bruņotajos spēkos no 1941. Līdz 1943. Gadam. Bataljonu dibināja otrā pasaules kara laikā, kad Somija cīnījās par neatkarības saglabāšanu, nemitīgu padomju savienības uzbrukumu draudu priekšā. Somi izmantoja savu jauniešu un karā jau pieredzējušāku vīru dzīvo spēku. Viens no šiem somu vīriem bija karēvis Jorma Laitinens, kura grāmatas atklāja skatu uz Somu brīvprātīgo SS bataljona un Vācijas uzbrukumu padomju savienībai. Laidinens ir laikmeta liecinieks, kur acu priekšā slīd kara nežēlība, grūtības un nejaušības. Nora Robertsa, Trīs eņģeļi. Satraucošs ceļojums pa vīna dārziem ar mīlestības un detektīvu intrigu. Tāds ir šis romāns par mīlestību, atriebību, skaudību, pienākuma apziņu un veiksmi. Terēze, Pilāra un Sofija, trīs paaudžu, Džambelli, ģimenes sievietes, trīs eņģeļi, kas rūpēs par vīna darītavu, ģimenes uzņēmumu, kurš pastāv jau vairāk nekā 100 gadus. Terēze pārbauda gan uzņēmumu, gan visu lielo Džambelli klānu. Pilāra, viņas meita, ir maigas dabas būtne, kas vēlētos savu dzīvi veltīt tikai ģimenē, bet Pilāras meita Sofija ir līdzīga vecmāmiņai. Kad ar Džambelli ražoto vīnu noindējas vairāki cilvēki un kāds noslepkavo Sofijas tēvu, sievietēm atliek cīnīties vai padoties. Viņas izvēlas cīņu un liktenis drosminieces dāsni atalgo. Kerolaina Kepnesa Tu Kad skaista topošā rakstniece ienāk grāmatveikalā, kur strādā Džo Goldbergs, viņš skaidri zina, kas jādara. Jānoskata svešinieces vārds uz viņas kredītkārtes un jāieraksta interneta meklētājā. Izrādās Ņujorkā ir tikai viena Ginevjera Beka, turklāt viņas Facebooka profils ir visiem pieejams, un viņa par katru sīkumu raksta Twitterī. Vai Bekai būtu jābaidās? Kāren Vaita, vecā tiesneša mantojums 20 gadu vecumā Kasija Medisone atpakaļ neatskatīdamās ir pametusi dzimto Voltonas mazpilsētu Amerikas dienvidos. Kad nākas tajā atgriezties ģimenes apstākļu dēļ, jaunā sieviete ir spiest atvadīties no mierīgās dzīves Ņujorkā un atkal saskarties ar problēmām, no kurām viņa reiz jau aizbēgusi. Grāmatas parastajā iespiedrukā svešvalodā, krievu valodā.
Jean-Christof Grandje, Paļot Aistov, Serija Zjozdi Mirovova detektīva, Paļot Aistov, zahvatuvajuši triller Jean-Christofa Grandje, pisāceļa, čī detektīvi izdajūca miljonami tiražami i neprimienna ekranizirujica. Поскольку автор в совершенстве владеет мастерством создания невероятно ярких образов в сочетании с легко закрученными сюжетами и напряженной атмосферой. Жан-Кристоф Грандже, Лонтанно. После почти трехлетнего перерыва Жан-Кристоф Грандже вновь радует своих поклонников первосортным триллером «Лонтано» со сложной и захватывающей интригой. Знакомьтесь, семейство Морван. Отец возглавляет французскую полицию, старший сын следует по стопам отца, младший – успешный финансист, не чуждый наркобизнесу. Дочка – актриса, неудачница, зато пользуется успехом в качестве эскорт-герл. Члены семьи прочно привязаны друг к другу, тем более прочно, что объединяет их взаимная ненависть. Жан-Кристоф Грандже, «Конго Реквием». Серия «Звезды мирового детектива» Жан-Кристоф Грандже, недавно порозавших своих поклонников первосортным триллером «Лонтанно» в новом романе «Конго Реквием» погружает читателя в атмосферу леденеющего кровь расследования цепочки загадочных ритуальных убийств, как две капли, похожих на те, что никогда совершал в Конго знаменитый серийный убийца по прозвищу «Человек-гвоздь». Audiogrāmatas krievu valodā ieskaņotās. Jonas Marcinkjavičus, Benjaminas Kordušas. Čitāt E.V. Bočārav zapis 2024. Gada cifravāja audio zapis 9:34. В социально-критическом романе Бенджамина Скордушас показаны взаимоотношения помещиков и крестьян после земельной реформы в буржуазной в Литве. Дина Рубина. «Бонджорно, коменданте», читает Кристина Кокина, запись 2024 года, один компакт-диск, 9:03. Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книге «Бонджорно, коменданте» вошли 12 рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Информации sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaras vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Gaisma. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī redaktors Jurģis Celmiņš. E-pasts. jurgis.celmins@neredzigobibliotēka.lv tālruns 6751 4509 mājaslapa www.neredzigobibliotēka.lv